Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Дзяржсекретар Папи Римського Тарчизіо Бертоне узначалив сьогодні набаженство у Городенському катедральному костюлі. Напередодні він помолився з вірниками Пінської децезії і навідав вищейшу духовну семінарію. Завтра відбудеться перший візит Дмитрия Медведєва у Білорусь у якості президента Росії. Чекається, що керівники двох держав обмяркують питання поставок російського газу у Білорусь. Адвокат былога кандидата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Ви на хвалях Радіо Свабуда. Жыхары Менску, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу? І як рэагуе на гэта само грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Сергей Нікалюк і метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пухавіцкім раёне людзі пратэстуюць супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Менску жыхары пратэстуюць супраць забудовы Севастопольскага парку. Можна ўзгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсаў. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопольскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк.
Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. Ведь в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится.
Спадар Мацкевіч, а вы як лічыце, чаму улады не умеюць, не могуць, не хочуць размаўляць з грамадствам інакш, чым з дапамогай сілы?
Тут ёсць некалькі розных аспектаў. Суб'ектыўна-персаналісцкі аспект. Ну, напэўна, можна гаварыць, што ў іх там не хапае пэўных кампетэнцыяў, жадання і так далей. Дыктатарскія рэжымы разбэшчваюць народ, разбэшчваюць чынавенства, і людзі губляюць здольнасць увогуле ўступаць у нейкія міжперсанальныя адносіны, размаўляць і дамаўляцца. Беларускія ўлады ўжо, здаецца, за гэтыя 14 год могуць толькі слухацца і падпарадкавацца або за Другі аспект арганізацыйна-прававы тычыцца таго, што яны ж не адказваюць перад грамадзянамі. Яны адказваюць толькі перад сваім начальствам, таму навошта ім размаўляць з тымі, хто з'яўляецца хутчэй іх падначаленымі, каму яны могуць загадваць і кім кіраваць, а не слухацца. Іншая справа, калі ўлады абіраюцца, і тады яны адказваюць перад сваімі грамадзянамі, перад грамадскасцю, і гэта выхоўвае ў прадстаўнікоў улады здольнасць да таго, каб слухаць і размаўляць. у Беларусі мы часцей за ўсё сутыкаемся з з'явамі канфлікту ўладаў і грамадства. Для дэмакратычных краінаў гэта надзвычайнае становішча, калі ўлада ўступае ў канфлікт з грамадствам. А для Беларусі і для таталітарных рэжымаў, для Савецкага Саюза гэта было заўсёды так, таму што грамадства не арганізаванае, а ўлада зноў жа выступае як самастойны суб'ект, не як пасярэднік. Ўлада ў дэмакратычным грамадстве павінна быць менавіта пасярэднікам, тым, хто вырашае канфлікты паміж рознымі групамі. А ў беларускай сітуацыі дзяржава мае ўласныя інтарэсы, яна заўсёды канфліктуе. І вось праявай гэтых канфліктаў з'яўляюцца сілавыя, гвалтоўныя такія спосабы іх вырашэння, таму што інакш яна ўжо не ўмее.
Лукашэнка паставіў задачу пабудаваць дзяржаву для народа. Не выключаю, што ў гэтым сэнсе яго памкненні шчырыя. Але, падаецца, адбываецца, як у тым анекдоце, што не стварае, атрымоўваецца аўтамат Калашнікава. І ў выніку такога будаўніцтва атрымалася класычная бюракратычная сістэма, дзе ўлада заўсёды лепш ведае, што патрэбна народу. Напрыклад, яна лічыць, што народу патрэбны лядовыя палацы ў вялікай колькасці. Хоць у краіне не хапае дактароў, існуюць праблемы з медычным абсталяваннем. І калі людзі публічна заяўляюць, што ў іх іншыя прыярытэты, то атрымоўваюць дубінкай па галаве. Хачу заўважыць, што ў краіне створана велізарная ідэалагічная вертыкаль, якраз для таго, каб працаваць з насельніцтвам. Але ў любых канфліктных сітуацыях з народам размаўляюць не гэтыя ідэолагі, а міліцэйскі спецназ. Дык ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самаго народу? Спадарніка Люк.
Ответ на этот вопрос очевиден. Ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой. Причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеет. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Белоруссии. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит.
На хвалях свабоды экспертыза з удзелам сацыёліга Сергія Нікалюка і метадоліга Владзіміра Мацкевіча. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Маскевіч, як вы можаце пракаментаваць вось гэту ідэю будаўніцтва дзяржавы для народа чыста бюракратычнымі метадамі?
Давайте разделим риторику популистскую и шчырыя памкненні. Мог бы погодиться с вами, что, напэўна, калісьці у Лукашэнкі были шчырыя памкненні побудовать народную державу, але ж есть логика разворочивания подзеяў. И тут, як казали калісьці инквизиторы, причина зла есть помылка умысленні. Помылковое ставленне до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада, и так далее, приводит до того, что самые шчырыя памкненні приводить до самых гвалтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненні народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкай філасофіі яшчэ Канфуцыем у Кітаі.
Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтыя правілы і умовы, ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на восеньскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў, ці не? Спадарні Калюк.
В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе популярной, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу. Ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3:7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку. И поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды.
Спадар Маскевич, а вы, як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць?
Я б не сказал, что прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні.
Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змяніць?
Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адэкаванымі, разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным, але ж яны лічаць гэта рэальным і лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнашыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіцца менавіта так? Я думаю, што ўсе разам інтэлектуалы, настаўнікі, паэты і так далей, разважаючы пра беларускі менталітэт, сялянскі менталітэт, там талерантнасць беларусаў і шмат якіх яшчэ міфаў. І таму беларусы на асабістым узроўні, на асабістым адчуванні яны не пагаджаюцца з гэтым, але ж гавораць, што зрабіць нічога немагчыма і што толькі так і можа быць. І гэта не значыць, што яны прымаюць гэта. Іншая справа, што яны не могуць арганізавацца і таму адказваюць на гэтыя недарэчныя ці гвалтоўныя метады з боку дзяржавы, адказваюць асабістым адказам, персанальным, а не грамадскім, не агульным. Да агульных дзеянняў, салідарных дзеянняў пакуль грамадства нашае не падрыхтавана. Таму казаць пра тое, што грамадства адказвае, увогуле, напэўна, можна толькі абстрактна. Адказваюць асобныя людзі ці асобныя групоўкі, у якіх на пэўны час супадаюць інтарэсы беларусаў. Іх цікавіць не сам прынцып, напрыклад, кантролю над уладамі, а каб пытанне, лакальнае пытанне, прыватнае, было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрасаваць гэты меседж кантроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж – гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я, пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння, разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам сацыёліга Сергея Нікалюка і метадоліга Владзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім была адхіленая дамова аб рэформе ўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды большасць народу мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірландскі рэферэндум для еўразвязу і, ў прыватнасці, для перспектываў яго пашырэння? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы! Эфір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.